Labrīt, godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Lūdzu ieņemiet vietas. Sākam Saeimas 2009. gada 8. oktobra sēdi. Pirmais darba kārtības jautājums ir ministra prezidenta gadskārtējais ziņojums par nacionālo drošību. Vārds ministra prezidentam Valdim Dombrovskim.
Godātais Saeimas priekšsēdētāji, godātie deputāti, ministras kundze, visi klātesošie. Nacionālā drošība, īpaši iekšpolitiskajā līmenī, ir viens no aktuāliem valdības un sabiedrības jautājumiem. Sarežģītie ekonomiskie apstākļi pastiprina sociālo spriedzi un tiesisko neaizsargātību sabiedrībā. Ņemot vērā noziedzības pieauguma tendences, valsts amatpersonām ir rūpīgi jāseko līdz drošības situāciju valstī un jānodrošina preventīvas darbības noziedzības mazināšanai. Tomēr kopumā 2008. gadā situācija nacionālās drošības jomā ir vērtējama kā stabila un apdraudējuma līmenis kā zems. Saskaņā ar Nacionālās drošības likumu esmu iesniedzis gadskārtējo ziņojumu par nacionālo drošību 2008. Gadā un vēlos vērst jūsu uzmanību uz galvenajām ziņojumā atspoguļotajiem jautājumiem. Pirmkārt, attiecībā uz ārpolitiku. Kā svarīgākie instrumenti Latvijas ārpolitiskās drošības veicināšanai nemainīgi saglabājas NATO un Eiropas Savienība. Nozīmīga valsts drošības politikas sastāvdaļa ir mūsu dalība ECO, ANO, kā arī citos starptautiskajos fórumos. Īpaši loma Latvijas un plašāka reģiona drošības stiprināšanā ir politiski militārajai sadarbībai ar Baltijas valstīm, Ziemeļvalstīm, kā arī ar Amerikas Savienotajām valstīm, kas ir vērtējams kā nozīmīgākais Latvijas stratēģiskais partneris. Aktualitāte starptautiskās drošības politikas darba kārtībā saglabā tradicionālie drošības politikas jautājumi. Cīņa ar globālo terorismu, masu iznīcināšanas ieroču neizplatīšana, reģionālie konflikti. Šai kontekstā prioritāte saglabā Latvijas ieguldījumus NATO operācijā Afganistānā un valsts atbalsts starptautiskajiem centieniem stabilitātes un attīstības veicināšanā Afganistānā plašākā nozīmē. Latvija konkrēti palīdz Afganistānas nacionālās armijas un policijas stiprināšanā, infrastruktūras projektu realizēšanā, izmantojot Latvijas attīstības sadarbības politiku. Mūsdienu pasaulē aizvien aktuāli kļūst arī civilie izaicinājumi, piemēram, enerģijas resursu netraucēta pieejamība un kiberdraudi. Klimata pārmaiņas ziemeļu puslodē gan paver iespējas attīstīt jaunus kuģošanas ceļus un pieeja nozīmīgiem enerģijas resursiem, gan rada saspīlējumu potenciālu līdz 100 šamērā drošā pasaules daļā. Saspīlējumu pieaugums un Arktikas militarizācija neapšaubām ietekmētu arī Baltijas reģionu. Ekonomiskās krīzes apstākļos Latvijai svarīgi turpināt centienus veicināt Eiropas Savienības saskaņot un kopīgu rīcību, sekmējot enerģijas piegāžu diversifikāciju, alternatīvu enerģijas avotu meklēšanu un īstenojot politiku, kas mazinātu Eiropas Savienības neaizsargātību no ārējiem faktoriem. Šai kontekstā svarīgi veicināt izpratni par Centrālā Āzijas valstu nozīmīgo lomu alternatīvu enerģijas resursu piegāžu nodrošināšanā. Aizvadītajā gadā jauna izpauksme gūši reģionālie konflikti. Gruzijas un Krievijas militārais konflikts apliecināja, ka konvenciālo militāro konfliktu draudi Eiropas kontinentā nav pagātne. Tas rada principiāli jaunu situāciju Euroatlantiskajā telpā. Tajā pašā laikā Eiropas Savienības rīcība konflikta situācijā un Eiropas Savienības misijas izveidošanā parādīja, ka rīkojoties dinamiski un vienoti un pastāvot dalību valstu politiskajai gribai, Eiropas Savienība spēja būt nozīmīgs faktors konfliktu risināšanā. Lai gan netika panākt atgriešanās pie pirmskonflikta situācijas un Eiropas Savienības misijai bija liekta pieeja konfliktu teritorijām, Eiropas Savienības iesaistīšanās palīdzēja apturēt militārā konflikta eskalāciju. Gruzijā no 2008. gada 1. oktobra darbojas Eiropas Savienības novērotāja misija, kas savu darbu sāka jau divas nedēļas pēc lēmuma pieņemšanas par tās izveidi. No civilo krīžu vadības viedokļa misija ir nozīmīgs pasākums, jo tā ir redzama, tā ir skaidrs mandāts un tā dod konkrētus rezultātus. No mūsu interešu viedokļa svarīgi Eiropas Savienības dalību valstīs arī turpmāk veicināt lielāku izpratni par Eiropas Savienību kaimiņas politikas nozīmi. Šajā ziņā jāņem vērā korekcijas, ko starptautiskajā drošības situācijā ievieš globālā ekonomiskā krīze, mazinot Eiropas valstu ietekmi un rīcības iespējas starptautiskās drošības darba kārtības izaicinājumu risināšanā. Eiropas iekšējo ekonomisko problēmu risināšanai iegūstot prioritāru nozīmi, vēl nozīmīgāk kļūst Latvijas aktīva ārpolitiskā rīcība, veicinot turpmāk Eiropas Savienības iestājas reģionu drošības situācijas uzlabošanā, atbalstu konfliktu miermīlīgā risināšanā un uzticību veicinošu pasākumu ieviešanā un Eiropas Savienības austrumu partnerības tālākā attīstībā. Eiropas Savienības misijas kontekstā jāturpina centieni panākt pilnīgi misijas mandāta izpildi, nodrošināt piekļuvi konfliktu reģioniem. Svarīgs starptautisko un Latvijas drošību ietekmējošs faktors ir masu iznīcināšanas ieroču izplatība, Irānas kodolprogramma un tās iespējamā militārā komponente, bet ir īpaši Ziemeļkorejas kodolbruņošanās attīstība. Otrais jautājums attiecībā uz terorismu. Terorisma apdraudējums Latvijā pārskata periodā nav mainījies un ir saglabājies relatīvi zems. 2008. Gada laikā Latvijā nav noticis neviens teroristisks akts, to starp neviens noziedzīgs nodarījums, kas būtu saistīts ar teroristiskām darbībām. Tomēr Latvijā aizvien vairāk iesaistās starptautiskos pretterorisma sadarbības projektos. Tas ir viens no svarīgākajiem pamatelementiem veiksmīgai cīņai pret starptautisko terorismu kopumā. Savukārt Latvijas iedzīvotāja apdraudējums ārvalstīs ir atkarīgs no draudu situācijas valstī, kurā persona atrodas. Ārējo teroristisko apdraudējumu valstī teorētiski var izraisīt arī atsevišķu teroristu grupu neapmierinātību ar Latvijas NBS dalību NATO pretterorisma un mieru nodrošināšanas operācijās. Taču pārskata periodā apdraudējuma līmenis nav mainījies un vērtējams kā relatīvi zems un netiešs. Pašlaik nav konstatēts, ka Latvijā pastāvētu izteiktas un spēcīgas galēji labējas vai kreisi orientētas ekstrēmistiskas vai radikālas organizācijas. Latvijas apstākļos var runāt par individiem, personu grupām, kustībām vai organizācijām ar kreisi vai labēji orientētu ievirzi, kuru atbalstītajā ideoloģijā, paustajos izskatos un atsevišķos gadījumos arī rīcībā ir saskatāmas ekstrēmisma pazīmes. Vienlaiks gan jāatzīmē, ka lai arī šobrīd sabiedrībā netiek pausts vērā ņemams atbalsts Latvijā esošām ekstrēm orientētām grupām, kustībām vai organizācijām, un to dalībnieku skaits ir neliels, tomēr pasliktinoties sociāli ekonomiskajiem apstākļiem valstī, tādu grupu kustību vai organizāciju nozīme, dalībnieku skaits un rīcības kapacitāte pārskatāmā periodā var būtiski palielināt un radīt apdraudējumu valsts un sabiedriskajai drošībai. Attiecībā uz ekonomisko drošību. Šobrīd viens no būtiskākajiem nacionālo drošību ietekmējušiem un raksturojušiem faktoriem ir situācija valsts ekonomikā. Pēc vairāk gadu izaugsmes situācija Latvijas ekonomikā ir strauji pasliktinājusies. Izaugsmes tempu samazināšanos ir nomainījusi lejupslīdi, ko lielā mērā noteica globālā finanšu krīze. Finanšu krīzes ietekmes dziļumu pastiprina Latvijas ekonomikas izteiktā nelīdzsvarotība, kas izveidojusies iepriekšējās straujās izaugsmes gados. Privātā patēriņa un investīciju pieaugums, kas notika straujāk nekā kopējā ekonomiskā izaugsme, lielā mērā balstījās uz nozīmīgu ārējā kapitāla ieplūdi. Tas arī noteica lielu tekošā konta deficītu maksājumu bilancē un līdz ar to Latvijas ekonomikas neaizsargātības palielināšanos. Tagad, izsīkstot finanšu ieplūdei, notiek straukšs privātā patēriņa un investīcijas samazinājums un jūtamas korekcijas ekonomikā, proti preču un pakalpojumu eksportu un importu bilances uzlabošanās vienlaicīgi ar ekonomisko aktivitāšu kritumu, samazinoties iekšējam pieprasījumam. Ekonomiskās situācijas pasliktināšanās negatīvi ietekmēja valsts finansiālo situāciju. Nodokļu ieņēmumu sarukšana un izdevumu sloga palielināšanās izraisīja budžeta krīze, kas ierobežo fiskālās politikas telpu un rada nopietnus šķēršļus ekonomikas stabilizācijas un sociālā atbalsta programmu īstenošanā. Paaugstināt sociālā spriedze un valdības ierobežotās spējas mazināt to ir vērā ņemams politiskās situācijas risks. Tāpat ekonomiskās krīzes apstākļos valsts amatpersonām būtiski samazinot atalgojumu vai pat palielinot rīcības brīvību ar valsts un pašvaldību naudu un mantu, pieaug riski, ka kukuļu piedāvājuma gadījumā amatpersona neatteiksies to pieņemt, amatpersonas pašas pieprasīs vai izpiedīs kukuļus un citus labumus, paši organizēs dažādas noziedzīgas schēmas tādu personu interesēs, kuras var nodarīt kaitējumu nacionālajai drošībai. Attiecībā uz valsts militāro aizsardzību. Pirmkārt par starptautisko drošības vidi. Nākamais aktuālais nacionālās drošības jautājums ir starptautiskā drošības vide. Latvijas drošība nevar tikt skatīta atrauti no starptautiskās drošības vides attīstības tendencēm un drošības izaicinājumiem. Terorisms, masu iznīcināšanas ieroču nesankcionēta izplatība, nestabilitāte dažādos pašvalstu reģionos var radīt draudus mūsu drošībai. Jauno draudu nopietnību apstiprina aizvadītajos gados veiktie kiberuzbrukumi Igaunijai, Lietuvai un Gruzijai. 2008. Gadā tieši militārie draudi, kas varētu ietekmēt Latvijas neatkarību, ekonomisko attīstību un iedzīvotāju drošību, nepastāvēja. Galvenais riska faktors ir atsevišķu valstu pieaugošā bruņošanās tendence un gatavība lietot militāru spēku savu politisko un ekonomisko interešu realizācijai. Lai stiprinātu aizsardzību pret visa veida draudiem, NATO 2008. Gadā turpināja īstenot transformācijas procesu, kas ļaus pielāgot un pilnveidot NATO spējas mūsdienu drošības situācijai, nodrošināt gan kolektīvu aizsardzību, gan spēju cīnīties ar jaunajiem drošības izaicinājumiem. Runājot par Latvijas dalību starptautiskajās operācijās, jāmin, ka Latvija piedalās gan NATO spēju stiprināšanā, gan NATO starptautiskajās operācijās un citos kolektīvās drošības stiprināšanās pasākumos. Kopš 2006. Gada Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības piedalās NATO ātrās reaģēšanas spēkos, kuras rotācijas kārtībā komplektē no dalību valstu vienībām. Dalība NATO spēkos Latvijai sniedz gan lielākas drošības garantijas, gan ļauj iegūt pieredzi un pilnveidot sadarbību ar sabiedroto spēkiem, tādējādi paaugstinot savas kaujas spējas. Kopumā 2008. Gadā Latvija turpināja dalību piecās starptautiskajās operācijās. NATO vadītajās operācijās Afganistānā un Kosovā, ASV vadītajā operācijā Irākā, dalība tika pārtraukta 2008. Gada novembrī, Eiropas Savienības vadītajā operācijā Bosnijā un Hercegovinā, kā arī Eiropas drošības un sadarbības organizācijas misijā Gruzijā. Kopumā 381 karavīrs. Piedaloties starptautiskajās operācijās, Latvija ne tikai deva ieguldījumu starptautiskajā drošībā, bet arī nostiprināja NBS karavīru kaujas spējas. 2008. Gadā Saeima apstiprināja jauno valsts aizsardzības koncepciju, kas atšķirībā no iepriekšējās nosaka precīzākas prasības Latvijas militāro spēju attīstībai. Tajā pašā laikā koncepcijas galvenais pamatprincips ir palicis nemainīgs. Latvija savu drošību un aizsardzību balstu uz dalību NATO kolektīvās aizsardzības sistēmā. Tā paredz, ka attīstot kaujas spējas, valsts apdraudējuma gadījumā NBS jānodrošina Latvijas sauzemes, jūras un gaisa telpas neaizskarimību. Vienlaikus NBS jāpilnveido spēju piedalīties dabas un cilvēku radīto katastrofu seku novēršanā. Runājot par nacionālo bruņoto spēku spēju attīstību, reizē ar pārmaiņām Latvijas ekonomiskajā situācijā un samazināto aizsardzības budžetu tiek būtiski pārstrādāt NBS attīstības plāni, vidēja termiņa un ilgtermiņa attīstības plāns. NATO dalību valstu ministru sanāksmē 2008. Gada jūnijā tika apstiprināt NATO spēku attīstības mērķi turpmākajiem 10 gadiem. Alianses skatījumā Latvijai primāri jātiecas attīstīt sauzemes spēku bataljonu kaujas grupas ar kaujas atbalstu un kaujas nodrošinājumu spējām, attīstīt pretmīnu cīņas spēju un izveidot tīklveidu sakara sistēmu. Vienības nepieciešams sagatavot kā izvēršamas, lai nodrošinātu Latvijas kaujas vienības spēju pilnvērtīgi līdzdarboties NATO operācijās. 2008. Gadā tika apstiprināts vadlīnijas valsts gaisa telpas aizsardzībai, lai izpētītu gaisa telpas patrulēšanas nodrošināšanu pēc 2018. Gada un izveidot kopēji Igaunijas, Latvijas un Lietuvas darba grupa, kurai priekšlikumu par iespējamiem risinājumiem jāsagatavo līdz 2010. Gada 1. Janvārim. attiecībā uz robežu kontroli un migrāciju. Būtisks valsts drošības jautājums ir robežu kontroli un migrācija. Lai arī Latvija nav raksturojama kā izteikti imigrācijas valsts, tomēr ar katru gadu imigrantu skaits palielinās. Pēc Latvijas pievienošanās Šengenas konvencijai galvenais uzdevums ir novērst nelegālo imigrantu ierašanos Latvijā. Tāpat svarīgi ir nepieļaut, ka Latvija varētu kļūt par tranzītu valsti nelegālo migrantu plūsmā uz Eiropas Savienību. 2008. Gadā tika atklāta ārzemnieku mēģinājumi šķērsojot Latviju izbraukt uz ekonomiski attīstītākajām Eiropas valstīm. Latvija piedar pie Eiropas Savienības valstu loka, kas atbild par Eiropas Savienības ārējās robežas uzraudzību. Tāpēc viens no Latvijas primārajiem uzdevumiem 2008. Gadā bija nostiprināt Eiropas Savienības ārējās robežas uzraudzību, ieviešot Šengenas valsts standartus un sakārtojot infrastruktūru gan sauzemes robežu kontrolas punktos, gan lidostās un ostās. 2008. Gadā valstī aizturēto nelegālo robežu šķēršotāju skaits salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem nav būtiski pieaudzis, bet ir kardināli mainījusies nelikumīgo robežu šķērsotāju valstiskā piedarība, kā arī robežas nelikumīgās šķērsošanas veidi. Līdz ar Latvijas iekļaušanos Šengenas līguma telpā, viens no imigrācijas struktūra vienības svarīgākajiem uzdevumiem bija nelegālās nodarbinātības atklāšana un apkarošana, piemērojot jaunas metodas un stiprinot pašreizējo sadarbību nelegālās nodarbinātības novēršanā. Latvijas migrācijas politika nodarbinātības jomā pat laban ir vērsta uz iekšējās darba tirgus aizsardzību. Darba spēku uzņemšanas kārtība no trešajām valstīm ir administratīvi un finansiāli reglamentēta. Lai arī Latvijā ekonomiskās attīstības līmenis ir pazeminājies, nelegālo imigrantu interesi par Latviju nemazinās. Ir konstatēts aizvien pieaugošu pārkāpumu skaits gan nelikumīgas uzturēšanās, gan nelikumīgas robežu šķērsošanas jomā. Pārkāpuma dinamika imigrācijas jomā tikai pieaugs, bet pasaules ekonomiskā krīze vēl vairāk stimulēs cilvēku kustību no reģioniem ar zemu ekonomisko līmeni uz attīstītām valstīm. Cilvēki, kas nelikumīgi uzturējās Eiropas Savienības zonā un zaudēja darbu, mēģinās meklēt jaunas darba iespējas citās Eiropas Savienības valstīs, tāpēc pastāv reāla iespēja, ka imigrācijas, kā arī, nelegālās jomā pieaugošā tendence saglabāsies. Atklātie pārkāpumi liecina, ka nelegālo imigrantu tranzīts kļūst aizvien labāk organizēts, aizvien aktīvāk tāda veida pretiesiskiem nodarījumiem pievēršas organizētie noziedzīgie grupējumi. Tādējādi pieaug preventīvo analītisko un plānošanas pasākumu nozīme pārobežu noziedzības novēršanas, terorismu un nelegālās imigrācijas riska personu kontrolas jomā. Būtisks priekšnosacījums sekmīgai cīņai ar Latvijas valsts robežu drošības apdraudējumiem, kā arī noziedzīgiem nodarījumiem, ir kompensējošo mehānismu izmantošana un efektīva informācijas apmaiņa pārobežas noziedzības un nelegālās imigrācijas apkarošanas jomā. Būtisks tirs robežu kontrolē un migrācijā ir iespējamā korupcija valsts robežsardzē un muitā, izmantojot personas, kuras apjot nepieciešamās pārbaudes uz robežas, var iekļūt Latvijā, ar mērķi veikt pretvalstisku darbību. Var tikt ievesti ieroči, munīcija, radioaktīvie, bioloģiskie vai ķīmiskie materiāli, ko izmanto ieroču izgatavošanā. Šādi ieroči potenciāli ir izmantojami teroristu akcijās. Sadarbībā ar organizētās noziedzības apkarošanas pārvaldi, korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja iegūtīja pierādījumi par nelikumīgām darbībām Terehovas un Grebņevas robežu kontrolas punktos, norāda uz vairāku tiesību sargājušo struktūru pārstāvju, policijas, robežsardzes muitas, ilglaicīgu iesaistīšanos noziedzīgu schēmu izstrādāšanā un realizācijā. Nākamais jautājums – korupcijas risks politiskajās organizācijās un valsts pašvaldību pārvaldē. Viens no nacionālās drošības jautājumiem ir korupcijas riski. Tiem visvairāk pakļautie sektori ir valsts un pašvaldību pārvaldes institūcijas, kur, izmantojot koruptīvas metodes, amats var iegūt nekompetences un nacionālajai drošībai nelojālas personas. Savukārt politisko partiju finansēšana saistīta ar potenciāliem korupcijas riskiem, kā rezultātā partijas sponsoru, kuru intereses var būt pretrunā ar valsts interesēm, var būt kontroli pār ievēlētām personām. 2008. Gadā par politisko organizāciju partiju finansēšanas likuma normu pārkāpumiem knaba amatpersonas sastādīja 21 administratīvā pārkāpuma protokolu un pieņēma 6 lēmumus par administratīvo soda piemērošanu kopumā 2250 latu apmērā, kā arī tika pieņemts 16 lēmumu par pretlikumīgi saņemto finanšu līdzekļu un par priekšvēlēšanu izdevumu apmēra pārsniegumu atmaksāšanu valsts budžetā 1,6 miljonu latu apmērā. Veicot politisko partiju finansēšanas noteikumu izpildes kontroli, knap darbības laikā kopējais atklātais pretlikumīgais finansējums politiskajām partijām pārsniedz 2 miljonus latu. No šīs summas partijas atmaksājuši valsts budžetā tikai 15%. Attiecībā uz noziedzību. Pats būtiskākais nacionālās drošības jautājums šobrīd ir noziedzības stāvoklis valstī. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, noziedzības līmenis 2008. Gadā valstī ir palielinājies. Runājot par noziedzīgo nodarījumu struktūru, jāatzīmē, ka tradicionāli lielāko īpatsvaru 64% veidoja dažāda veida mantiskie noziegumi. Kā bīstama tendence jāatzīmē tas, ka pieauga noziegumu skaits, ko izdara nevis tā saucamie profesionālie noziedznieki, bet gan personas, kuras pirms tam nav bijušas saistītas ar noziedzīgo personu, bet ir sākušas izdarīt likuma pārkāpumus, nonākot naudas grūtībās. Nobeigumā vēlreiz vēlos norādīt, ka 2008. Gadā situācija nacionālās drošības jomā sāka pasliktināties un galvenokārt tieši mainoties valsts ekonomiskajai situācijai. Lielā mērā tieši ar ekonomiskajiem procesiem ir saistīta manis jau minēto jautājumu. Tāpēc ir īpaši svarīgi, lai šobrīd visi Nacionālās drošības aizsardzībā iesaistītie dienesti spētu pildīt savas funkcijas pilnā apmērā, neskatoties uz lielajiem izaicinājumiem 2010. Gada budžeta veidošanas procesā. Tieši tāpēc valdība ir pieņēmusi lēmumu valsts funkciju sabiedriskā kārtība un drošība nozīmēt kā prioritāti un piemērotai ievērojami mazāku budžeta samazinājumu nekā citām valsts īstenotajām funkcijām. Paldies par uzmanību!
Paldies, ministrs prezidentam. Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Jurim Sokolovskim.
Godāti kolēgi, godātais premjers. Jā, noklausījumies šo ziņojumu, bet tā ir principā faktu konstatācija, kurus mēs jau zinām. Bet mūsu galvenā problēma, ka mēs ļoti labi konstatējam jau esošas problēmas, bet nekāda veida neprognozējam, kādas problēmas varētu būt nākotne, un galvenais jautājums, kā mazināt šos riskus. Mēs šajā ziņojumā gandrīz nav šo priekšlikumu, kāda veida varētu mazināt šos riskus. Pie tām šie riski, protams, ka militārā joma ir ļoti svarīga, bet mēs redzējam iepriekšējo divu gadu laikā situāciju, kad nekādi, priekš kā mums uzturēt armiju, ja ekonomika izveidojas situācijā, ka jebkurš oligārs vai jebkura ārvalstu valsts varētu sniegt mums palīdzību 5 miljārdu latu apmērā, un tad jādi kontrolēt mūsu budžetu veidošanu, kontrolēt mūsu ekonomiku un tā tālāk. Un tas ir ļoti izveidojas ļoti tāda interesanta situācija. Lūk, tur ir problēma. Šeit nav atspoguļots tāds, nav analīzes, kāpēc izveidojas tā, kā mūsu banku sistēma varēja tik viegli destabilizēt, ka pāris vietēju banku un daži ārvalstu bankas varētu veidot tādu politiku, kuru neierobežoja valsts, un veidot tādu krīzi, kuros mēs tagad dzīvojam. Daudzi jautājumi šeit šajā ziņojumā skārti ļoti pavirši. Piemēram, demogrāfijas jautājums. Godēti kolēgi, ja mēs domāsim strategiski, mēs redzējam, kāda ir demografiskā situācija. Un ja kā mūsu iedzīvotāju vidējais vecums ir relatīvi augsts, dzimstība ir ļoti zema. Dzimstības koeficients 1,4 bērni uz vienu ģimeni. Tas nozīmē, ka katra nākama paudze neatražo iepriekšēju paudzi. Tas nozīmē, ka pēc kāda laika, un demografi to apstiprina, ka 10. Gadu beigās izveidos tāda situācija, gan ekonomika, gan sabiedrība, ka Latvija būs spiesta ievest darba spēku. Un līdz ar to izveidosies pavisam cita situācija. Kāpēc šajā ziņojumā šis aspekts nav izanalizēts līdz galam? Kāpēc nav izanalizēts iespēja, ka krīzes laikā ļoti daudz darba spējīgi Latvijas iedzīvotāji var aizbraukt kopā ar ģimenim, kopā ar bērniem? Nav izanalizēta situācija ar pensiju. Protams, tagad mēs varam runāt, ka pagaidām ir pensijas sistēma ļoti droša, bet mēs redzam, ka pensijas solidaritātes sistēma nedarbosies nākotnē. Jo demografiska situācija ir ļoti slikta, bet situācija ar otro un trešo pensijas līmeni ir diezgan slikta. Diemžēl šīs atbildes šajā ziņojumā nav, un tas ir tāds tāda papīrs ļoti formāls, un var konstatēt, ka tieši tāpēc, ka mums ir tāda formāla pieeja, mums ir tādas lielas problēmas.
Paldies. Vārds debatēs deputātei Aijai Barčai.
Augsti godātais Saeimas priekšsēdētāji, prezidija locekļi, godātie kolēģi. Noklausoties mūsu valsts premjera ziņojumu, man gribētos teikt, ka tika aizmirsts viens ļoti būtisks aspekts. Diezin vai kļūdos, ja teikšu, ka viens no nacionālās drošības jautājumiem ir jautājums par sociālo drošību. Un šai gadījumā es gribētu aicināt premjeru turpmāk strādājot Latvijā, domāt, kā izvērtēt sociālās drošības riskus, jo jūsu ziņojumā tas neizskanēja absolūti nemaz. Šeit es gribētu vērst uzmanību uz to, ka Latvijā mājsaimniecību finansiālais stāvoklis ļoti, ļoti daudzās ģimenēs strauji pasliktinās, it sevišķi pēdējā laikā, kas, protams, ir saistīts ar darba algu samazināšanu, ar bezdarbu, kurš no jau milzu soļiem Latvijā, ar naudas līdzekļiem, kādi jātērē jau šodien un nākošajā gadā, gan valstī, gan pašvaldībai, lai noturētu kaut cik, nu jau kā modas vārdu kļūšo, sociālās drošības spilveni. Bet vienlaiks vēlos teikt, ka cilvēkiem, kur palikuši absolūti bez ienākumiem, uz vienu personu 40 lati garantētais minimālais ienākums, uz vienu bērnu 45 lati, tas arī ir ļoti, ļoti maz, lai neteikt vairāk. Jo mums tomēr šie 40 lati būs jāsadala 4 nedēļās, un ar 140 latiem personai vajadzēs sevi vismaz pabarot, lai bioloģiski izdzīvot, un kur nu vēl maksāt komunālos maksājumus, uzturēt savu veselību un tā tālāk. Es domāju, ka šie ir jautājumi, par kuriem valdībai būtu ļoti daudz jādomā un čakli jāstrādā. Es vēlētos šodien teikt, un masu mēdījos mēs visi ļoti daudz redzam, kas notiek ar tām ģimenēm un personām, kuras ir ņēmuši kredītu ļoti bieži vienu, vienīgo, sava vienīgā mājokļa iegādēji, jo valsts bija pateikusi lemiet paši, jo pašvaldībām un valstī šo dzīvokļu nav. Protams, es akceptēju to, ko ir teicis premjeras pēdējās dienās, uzrunājot banku sektoru. Es ļoti ceru, ka patērētāju tiesība aizsardzības biroji un visi pārējie, kas cenšas cilvēkiem palīdzēt, izdarīs kādus labus darbus. Es vēlētos norādīt, ka ļoti nopietni jādomā par to, kā mūsu valstī atbalsta vai, manuprāt, pašreiz vēl nepietiekami atbalsta uzņēmējus, it sevišķi mazos un vidējos. Es vēlētos, lai viņus vairāk atbalstītu vai vismaz sāktu atbalstīt arī bankas ar kredītlīdzekļiem un par to domātu arī valdība un it sevišķi ekonomikas ministrija. Jo galu beigās visiem ir pilnīgi skaidrs, ka samazinoties ienākumiem, šai gadījumā darba algai, mums nav ko brīnīties, kas samazinās iedzīvotāju ienākumu nodoklus sociālās apdrošināšanas iemaksas un ka mēs esam ļoti satraukti par to, kas notiks ar pensionāriem, kas notiks ar ģimenēm, kuri saņem dažādus valsts atbalstus. Man gribētos ticēt, ka mūsu valdībai un premjēram izdosies šos jautājumus risināt, bet pēc gada, ja mums šeit būs lemts šādu ziņojumu noklausīties, es noteikti aicinu Dombrovska kungu domāt arī par sociālās drošības jautājumiem, kas tik tiešām ir nacionālās drošības viens no pamatjautājumiem. Paldies!
Paldies! Vārds ministra prezidentam Valdim Dombrovskim.
Priekšsēdētāja kungs, godātie deputāti, nacionālais ikgadējais ziņojums par situāciju drošības jomā 2008. Gadā, protams, ietver sevī arī citas sadaļas, kuras ietver arī gan sociālo drošību, gan vidas jautājumus, gan veselības jautājumus. Šis dokuments Saeimas deputātiem ir pieejams, bet attiecībā uz sociālo stabilitāti. Vēlos informēt deputātus par sekojošo. Globālās finanšu krīzes un 2008. Gada ekonomikas straujā krituma sekas ir būtisks nacionālo drošību ietekmējuši faktors. Krīzes izpauksmes var sācināt spriedzi starp noteiktām sabiedrības etniskajām gan sociālajām grupām, jo iepriekšminētās problēmas skara visus valsts iedzīvotājs neatkarīgi no dzimuma, rases etniskās izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, seksuālās orientācijas un vecuma. Galvenie ir labklājības sfēras saistītie faktori, kur var destabilizēt sabiedrisko kārtību, radot nacionālās drošības apdraudējumu valstī, ir bezdarbs, īpaši ilgstošs un personu zemo ienākumu, kas tieši ietekmē nabadzības un sociālās atstumstības palielināšanos. Vienlaikus jāatzīmē, ka zemī ienākumi un bezdarbs veicina arī noziedzības izplatību. Galvenās iedzīvotāja grupas Latvijā, kuras bezdarbs un zemī ienākumi ietekmē visvairāk, ir personas ar invaliditāti, pensijas vecuma personas, īpaši sievietes un vientuļie pensionāri, bezdarbnieki, pirmspensijas vecuma personas, daudz bērnu un nepilnās ģimenes, bērnu un jaunieši, bezpajumtnieki, personas, kuras atbrīvotas no ieslodzījuma vietām un citas. Pēc statistikas datiem, kas apkopot līdz 2009. Gada 15. Februārim, jāsacina, ka 9,7% no reģistrētajiem bezdarbniekiem bija ilgstoši bezdarbnieki, atradušies uzskaitē ilgāk par gadu, 14,3% jaunieši un 0,3% no reģistrētajiem bezdarbniekiem personas pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma vietām. Jauniešu bezdarbnieku grupā, kuri reģistrējušies no 2009. Gada 1. Janvāra līdz 15. Februārim, ir augsts bezdarbnieku īpatsvars ar pamatizglītību vai vidēju izglītību. Līdzīgi bezdarba struktūra bija vērojama arī 2008. Gadā. Iekšlietu ministrijas informācijas centra publicētie dati par reģistrētiem noziedzīgiem nodarījumiem apliecina faktu, ka pastāv cieša sakarība starp zemiem ienākumiem vai bezdarbu un noziedzības līmeni valstī. Proti 2008. Gada laikā ir ievērojami palielinājies zādzību, krāpšanas gadījumu, kontrabandas, noziedzīgu nodarījumu saistībā ar narkotikām, smagu miesas bojājumu un citu noziedzīgu nodarījumu skaits. Tad šeit es vēlējos vēlreiz uzsvērt, ka šis ir ziņojums par situāciju 2008. Gadā un, protams, nākošajā ikgadējā ziņojumā tiks analizēta situācija šogad, tai skaitā jau pieminētie sociālās drošības tīkla pasākumi. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs deputātam Andrim Bērziņam, Latvijas pirmā partija, Latvijas ceļš.
Augsts godātais prezidī, godāto ministru prezidentu, ministri, kolēģi, klātesošie. Vispirms gribētu pateikt paldies Valdim Dombrovskim par šo ziņojumu. Manuprāt, ziņojums ir līdzsvarots un tajā ir mēģināts runāt pilnīgi par visām tēmām, kas, protams, šī ziņojuma ierobežotā apjoma dēļ varētu tikt kaut kādā veidā arī saukts par zināmu formālu, jo, protams, es saprotu, ka nav iespējams pilnīgi viss jautājums sīk un detalizēt apskatīt. Vienlaikus es gribu teikt, ka tas, protams, rada jebkuram sabiedrības loceklim, kurš vēlas iepazīties ar Latvijas valsts drošību, priekšstatu par to, kas notiek valstī, un galvenais, manuprāt, veido tādu nopietnu sistēmisku priekšstatu par lietu savstarpējo saistību, lietu kārtību un veidiem, kādā veidā tas tiek darīts. Tāpat laikā, protams, lasot šo dokumentu, rodas jautājumi. Man pirmais jautājums, kas radās, bija sekojošs. Vai šis dokuments ir rakstīts tādēļ, ka likums nosaka to, ka ministra prezidentam ir jānāk un periodiski jāziņo par šo jautājumu Saeimā, vai šis dokuments ir rakstīts tāpēc, ka pamatojoties uz šo te drošības situācijas analīzi, valdība turpmāk mēģinās kaut kādā veidā šos jautājumus risināt, attiecīgi paredzot tam noteikts līdzekļus budžetā. Godājumie kolēģi, tas, pa ko es gribētu šodien pieskarties sīkāk, ir ārpolitika. Manuprāt, ļoti šajā ziņojumā ļoti precīzi pateikts, ka ārpolitika ir viena no svarīgākajām jomām, jo Latvijai no drošības viedokļa ir ārkārtīgi svarīgi būt starptautiskajās organizācijās. Ziņojumā ir uzskaitīts veselu virkni šo organizāciju, tāda kā Eiropas Savienība, NATO, Apvienoto Nāciju organizācija, ECO un tā tālāk un tā tālāk. Šajā ziņojumā ir ļoti nopietni runāts ārpolitiskā kontekstā arī par to, ka prioritātes saglabā politiski militārs sadarbība ar Baltijas valstīm, Ziemeļu valstīm un mūsu strateģisko partneru Amerikas Savienotām valstīm. Ziņojumi dažādās sadaļās vēlreiz un vēlreiz tiek uzsvērts, cik svarīgi ir Latvijas vieta starptautiskā jomā un cik svarīgi ir tieši šī ārpolitiskā dimensija. Godājumie kolēģi, vienlaiks es gribētu teikt, ka mēs jau divas reizes ārlietu komisijā esam skatījuši jautājumu par to, kā tad šie te svarīgie uzstādījumi, kas šeit ir šajā ziņojumā atspoguļot, radīs atbalstu nākošā gada budžeta projektā, jeb tajos sākotnējos skaitļos, kur, teiksim, ir ministrijām dots budžeta projekts sastādot. Godājumie kolēģi, es gribētu teikt, ka šeit man pārņem ļoti lielas bažas. Jo tas, kas vakar skatot šo jautājumu ārlietu komisijā, tas, kas tik skaidri redzams, ir tas, ka no resursu viedokļa ārlietu ministrija ir atmesta 2004. Gadā atpakaļ, bet no cilvēku resursu viedokļa pēc jau esošiem izdarītajiem samazinājumiem ārlietu ministrija ir vietā starp 1999. Gadu un 2000. Gadu. Tāpat laikā ārlietu ministrija saņēmusi veselu virkni uzstādījumu, ka ir līdzekļi vēl un vēl jāsamazina, un man kolēģi rodas ļoti nopietnas bažas par to, kā šī ārpolitiskā funkcija tiks veikta un vai viņi vispār ārlietu dienas spēs veikt. Katrā gadījumā es gribētu teikt, ka šis te dokuments savā ziņā ir jāprioritizē, un tas svarīgākais, kas ir valsts drošība, ir no šī dokumenta jāpaņem un jāmēģina kaut kādā veidā attiecināt arī uz valsts budžetu. Tā, lai šis dokuments nebūtu tikai formāls dokuments, kur mēs visi varam izlasīt un pieņemt zināšanai, bet, manuprāt, šim dokumentam būtu jākļūst pa dokumentu, ar kuru valsts budžeta kontekstā tiek salikts noteikts prioritātes. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs deputātam Dzintaram Rāsnečam.
Labdien, godātie kolēģi! Paldies ministra prezidentam par nacionālās drošības pārskatu izlasīšanu. Taču man radās iespējas, ka tas ir tāds ministrijas sniegts apkopojums bez tādas padziļinātas analīzes. Es gan nezinu, vai publiskā dokumentā, protams, viss nav jāraksta, bet ir lietas, kuras tomēr vajadzēja ierakstīt, jo, manuprāt, apdraudējums latviešu valodai ir uzskatāms par daļu no apdraudējuma nacionālajai drošībai. Un situācija ar latviešu valodu pirmkārt jau plašsaziņas līdzekļu telpā ir acīm redzama tāda, ka krievu valoda nomāca latviešu valodu mūsu valstī. Es domāju, tas arī ir viens no apdraudējuma veidiem. Tas, ka informatīvā telpa ir pilnīgi sadalīta un ir klai naidīgi Latvijas valstī preses izdevumi. Es domāju, ka tas arī ir apdraudējums Latvijas valstī. Ja runā par privāto sektoru, ja cilvēkam ir problēmas iekārtoties darbā, nezinot krievu valodu, tas arī ir apdraudējums Latvijas valstī. Un ja runā pa pašvaldībām, tad jāsaka, ka ja ir tādas pašvaldības, kur deputāti klai atsakās runāt latviski un komunicēt latviski, rakstiski vai mutiski vienalga kā, arī tas ir apdraudējums. Līdz ar to es vienkārši aicinu cerot, ka ministrs prezidents arī nākamgad vadīs šo valdību nākamo pārskatu, tomēr nākamajā pārskatā arī pieskarties šiem būtiskajiem jautājumiem. Paldies!
Paldies, vārds debatēs deputātam Jānim Dukšinskim.
Augstu godējumā, godējumais Saeimas prezidija un ministru prezidenta kungs, iepazīstoties ar jūsu ziņojumu, zināms gandarījums bija, ka runājot par sociālā drošību, jūs tiešām akcentējat savā ziņojumā, ka ir daudz jautājumus, kurus jārisina, kas skar tieši gan sabiedrības, gan arī mūsu nākotnes bērnu drošību. Jā, jūs ziņojumā tiešām minējat gan šo traumatismu, kas ir visā Eiropā, Latvijā ir vislielākais, gan arī dažādus citus bērnu hospitēšanas un mirstības apstākļus. Es tikai gribu novēlēt to, ka šos faktus mēs jau zinām sen. Arī komisijās mēs bieži vien par to spriežam, bet neskāpēc tālākas virzības no valdības puses šajā jomā mēs neredzam. Mēs vairāk kārt bērnu tiesību aizsardzības apakškomisijas esam norādījuši par šīm problēmām, bet ne no veselības ministrijas, ne no labklājības ministrijas, ne no arī citām ministrijām iniciatīvas nav. Vienīgi mēs redzam, ka dažas ministrijas, kas tiešām ar tām jautājumiem, ar šiem jautājumiem nodarbojās, viņas jau ir likvidētas sešošu situāciju. Tāpēc es ļoti ceru, ka nākotnē šie jautājumi aktualizēsies un arī būs kaut kāds risinājums. Vēl man ir ļoti lielas bažas par to, ka drošības sfērā, arī nacionālās drošības sfērā ir ļoti svarīgs nacionālo kadru sagatavošanas jautājums, un tas tieši skar izglītības sfēru. Mēs kādu brīdi atpakaļ sabiedrībā, parlamentā un komisijās mēs par šo jautājumu pat nediskutējām, bet dotajā brīdī dažas komisijas jau sāk nodarboties ar šo jautājumu, un valdībā viņš ir atkal aktualizējies, pieņemsim par policijas akadēmijas likvidāciju. Tas arī ļoti svarīgs jautājums, un tādā veidā, kā šī augstskola ir tiek likvidēta, un kādā veidā mēs varam pazaudēt šos kadrus, un tomēr tas ir ļoti saistīts un jūtīklīgs jautājums ar kadru sagatavošanu tieši nacionālās drošības sfērā. Es ļoti vienkārši aicinu nākotnē nepieņemt tādus nepārdomātus, neizsvērtus, neizdiskutētus lēmumus, jo tas var tiešām nozīmēt diezgan negatīvas sekas arī mums kopumā. Paldies!
Paldies, vārds debatēs deputātam Visvaldim Lācim.
Cienījamais saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi un godātais ministrs prezidents kungs. Es vēlos šodien pirmo reizi 4. Saimas šī sasaukuma gadā pavēstīt jums par to darbu, ko es esmu veicis kā NATO parlamentārās asamblejas delegāts no Latvijas, par kuru nekas nav zināms, un es uzskatu, ka tieši šodien ir īstā reize, lai kāp tribīnē un par to pastāstītu. Jo, diemžēl, ne Latvijas presē, nedz arī citu mūsu politiķu runās, par to netiek runāts. Tātad pašā pirmajā NATO parlamentārās asamblejas sesijā Madeirā, būdams aizsardzības komisijas loceklis, tieši kas skar NATO aizsardzības jautājums, es esmu uzstājies gan komisijas sēdēs, gan arī pašās lielajās plenāras sēdēs, ar īsām runām, cik tas dienas kārtību to atļauj. Tātad pirmajā pašā 2007. Gada pavasarī Madeirā salā Atlantijas okeānā Portugālai piederošā teritorijā es lūk teicu šādus vārdus, ka latvieši ir par to, lai NATO nebūtu vien ilgspējīga organizācija, bet mūžīga organizācija, an everlasting organization, un pateic arī, kādēļ mēs gribam tādi būt. Jo proti, tad, kad mēs nebijām NATO, tad Pleskavā dislocētās Krievu karaspēku izlases vienības, gaisa spēku divīzijas izpletņu vienības komandieras lielajās taisnātājs pateic, was boasting lielijās, ka ja viņam būs pavēle, viņš dažas dienas stundu laikā būs Rīgā. Bet kopš mēs esam NATO, šāda lielīšanās vairs nenotiek. Bet es esmu arī uzsvēris jau pirmajā tajā sesijā un lūdzu man saprast, un domāju, ka šāda politika mums jāpatur vienmēr, ka mēs esam tik ļoti atkarīgi savā drošībā no NATO mūžīgas pastāvēšanas vai ilgspējīgas pastāvēšanas, ka mēs nevaram pielaist skatīties no malas tās politiskās kļūdas, ko NATO dara Afganistānā. Un proti, ka mēģina amerikāņu briti visā pasaulē veidot šīs sauktās politiskās nācijas, un tās nepiekā nevedīs labi. Ka pasaulē visu laiku tikai 192 neatkarīgas nācijas ANO, bet vēlās kļūt vairāk simts vēl nācijas, kuras ir dzīvo savā etnoģenetiskā teritorijā, kurām ir tiesības uz patstāvību, uz savu valsti, bet viņām neviens nedod to. Un tas notiek arī Afganistānā. Proti, ja puštuni sastāda apmēram pusi no Afganistānas iedzīvotāju skaita, un viņiem Tadžiku nacionālais varonis, ar kuru palīdzību amerikāņi ar Tadžiku, Uzbeku, Turkmeņu, Hazaru pazina Talibanu, Masudam Tadžiku ir uzcēluši mošeju pieminekļu veidā milzīgu, bet puštuni presē vēl tagad var atrast un viņu valodā, ka Masuds ir puštuni ienaidnieks numur viens, kādu jūs šeit veidojiet politisku nāciju, jums jāievēro šo etnisko nāciju atšķirības un arī Afganistanā jādod iespēju mazām nācijām tikt vismaz pie autonomijas. Un ja ne, es lietoju šos vārdus, kolēģi droši lietoju. Un es domāju, ka tagad jau arī Amerikas Savienotu Valstu prezidents ir pierādījis, ka tas tā ir. Es teicu, jūs iet nolemt neveiksmē, ja jūs nesapratīsiet šos politiskos jautājumus, ka nevar viss panākt tā militāru spēku. You are doomed to fail, jūs iet nolemt neveiksmē. Un jums jāzina to, ka no šīs tribīnas es par to tiku kritizēts, un arī ārlietu ministrs Riekstiņš precīzi nepasakot, ko tomēr ir par to man uzbrucis. Bet NATO parlamentārā asamblējā pārējās īsti demokrātiskās Eiropas vecās valstis nenāka kopīgi viedokli, un katras deputāts izsaka savu viedokli. Un, piemēram, grieķi un holandieši sociālisti izsaka droši savus viedokļus. Holandietis viens delegācijas pārstāvs, nu uzvārds man aizmirstās un arī kādreiz nepieraksts, piemēram, pateica, kādēļ NATO nesaprot drošības apdraudējumu Eiropā, ielaižot joprojām un turpinot islamticīgo miljonu paplašināšanos Eiropā. Jo visi terora akti izriet no šiem islamticīgiem Eiropā. Redziet, cik droši valodi runā citi deputāti, arī grieķi. Deputāti runā ļoti droši valodu.
Jūs laiks ir beidzies, Lāčkungs.
Beidzies, labi. Es lūdzu ņemt vērā to vienu minūtu beidzamo, ko teicis jau par politiskiem, ārpolitiskiem jautājumiem.
Vai deputāti piekrīt vēl vienu minūtu Lāčkungam?
Beidzamais Latvijas sūtnis Romā, Itālijā, romāņu valodu profesors Speke, kurš pēc tam bija beidzamais mūsu sūtnis Vašingtonā pirms Dinsberga ir teicis, ka ir pienācis beidzamais laiks neskatīties mums uz to, ko tie lielie mums var dot un tie lielie mums var atļaut, bet pašiem droši noteikti aizstāvēt savu politiku un mazo nāciju neatkarības politiku. Un šinī laika man nav brīdī visi iespējams pateikt, kur es to pateicu, bet es esmu pieturējies pa tā un pieturēšos. Es runāju par visu nāciju neatkarības tieksmēm un beidzamā sesijā es pateicu, skaidri pateicu, ka NATO vajadzīgs jauns, garīgs virziens, spirituāla tendencija. Un ja jūs to nedarīsiet, tad NATO sabruks, bet mēs, latvieši, esam tik ļoti atkarīgi no NATO, ka mēs nevēlamies NATO sabrukumu. Paldies par uzmanību.
Paldies, debats beidzam. Vai ministra prezidents vēlas ko piebilst vēl? Nē, tādā gadījumā jautājums izskatīts. Turpinām skatīt apstiprināto sēdes darba kārtību, bet pirms mēs izskatām tālāk apstiprināto sēdes darba kārtību, mums ir jālem par iespējamiem grozījumiem šodien sēdes darba kārtībā. Un Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdz iekļaut
sadaļā prezidija ziņojumu par iesniegtiem likumprojektiem, šīs pašas komisijas iesniegto likumprojektu grozījumi atkrituma apsaimniekošanas likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Darba kārtība grozīta. Saeimas Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija lūdz izdarīt izmaiņas šodien sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu likumā par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās izskatīšanai pirmajā lasījumā. Viņi lūdz to iekļaut kā 23. Punktu šajā te sadaļā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Darba kārtība grozīta. Savukārt, juridiskā komisija lūdz izdarīt grozījumu šodien sēdes darba kārtībā un iekļaut sadaļā likumprojektu izskatīšanu likumprojektu grozījumu likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Darba kārtība grozīta. Sociālo un darba lietu komisija lūdz iekļaut sadaļā prezidija ziņojumu par iesniegtiem likumprojektiem šīs pašas komisijas izstrādāto likumprojektu grozījums tiesnešu izdienas pensiju likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Darba kārtība grozīta. Sociālo un darba lietu komisija lūdz iekļaut arī sadaļā prezidija ziņojumi šīs komisijas izstrādāto likumprojektu grozījums korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Darba kārtība grozīta. Sociālo un darba lietu komisija lūdz iekļaut sadaļā prezidijas ziņojumu par iesniegtiem likumprojektiem šīs pašas komisijas iesniegto un izstrādāto likumprojektu grozījums likumā par izdienas pensijām iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Darba kārtība grozīta. Sociālo un darba lietu komisija lūdz iekļaut sadaļā prezidijas ziņojumu par iesniegtiem likumprojektiem šīs komisijas izstrādāto likumprojektu grozījums militāru personu izdienas pensiju likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Darba kārtība grozīta. Sociālo un darba lietu komisija lūdz iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā sadaļā prezidijas ziņojumi par iesniegtiem likumprojektiem šīs komisijas izstrādāto likumprojektu grozījums diplomāta izdienas pensiju likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Darba kārtība grozīta. Sociālo un darba lietu komisija lūdz izdarīt grozījumu šodienas sēdes darba kārtībā un iekļaut sadaļā prezidijas ziņojumu par iesniegtiem likumprojektiem šīs komisijas izstrādāto likumprojektu grozījums Satversmes aizsardzības biroja amatpersonu izdienas pensiju likumam. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Darba kārtība grozīta. Sociālo un darba lietu komisija lūdz iekļaut šodien sēdes darba kārtībā šīs komisijas izstrādāto likumprojektu grozījums prokuroru izdienas pensiju likumā. Viņi lūdz šo likumprojektu iekļaut sadaļā prezidijas ziņojumu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Darba kārtība grozīta. Un sociālo un darba lietu komisija lūdz iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā sadaļā prezidijas ziņojumu šīs komisijas izstrādāto likumprojektu grozījums valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertu organizāciju, teātru un cirku mākslinieku izdienas pensiju likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Darba kārtība grozīta. Savukārt, juridiskā komisija lūdz izslēgt no šodienas sēdes darba kārtības lēmumu projektu par Olītes Blumfeldes iecelšanu par Rīgas rajona tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Darba kārtība grozīta. Juridiskā komisija lūdz izslēgt arī darba kārtības punktu par Ilutes Kovaļovas iecelšanu par Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Darba kārtība grozīta. Juridiskā komisija lūdz izslēgt no šodienas sēdes darba kārtības arī lēmumu projektu par Vits Vjātērs iecelšanu par Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Darba kārtība grozīta. Un juridiskā komisija lūdz izslēgt no šodienas sēdes darba kārtības lēmumu projektu par Antras Zūtas iecelšanu par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Darba kārtība grozīta. Un tā, godātie kolēģi, sākam izskatīt, pareizāk sakot, turpinām izskatīt apstiprināto šodienas sēdes darba kārtību ar sadaļu prezidijas ziņojumu par iesniegtiem likumprojektiem. Un Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu par starptautiskās atjaunojamo energoresursu aģentūras statūtiem, nodot ārlietu komisijai un tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu valsts civildienesta likumam
Nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā, noteikti tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu valsts civildienas ierēģiņu disciplināru atbildības likumā, nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā, noteikti tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījums likumā par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām, nodot sociālo un darblietu komisijām, valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, un noteikti, ka valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par ministra kabineta iesniegtā likuma projektu grozījums likumā par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām, nodošanu sociālo un darblietu komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63, pret 19, atturas 2, likuma projekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā, nodot sociālo un darblietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu par nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedriskajām vajadzībām. Dienvidu tiltu pār Daugavu otrās kārtas posmā no Krastīles līdz Austrumu maģistrālē celtniecībai nodot juridiskai komisijai, noteikti tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par ministra kabineta iesniegtā likuma projektu par nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedriskajām vajadzībām. Dienvidu tiltu pār Daugavu otrās kārtas posmā no Krastīles līdz Austrumu maģistrālē būvniecībai nodošana juridiskai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64, pret 14, atturas 5, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu plīneru Buhvālovu Buzājevu Sokolovsku un Mitrofānu iesniegto likuma projektu grozījumu augstskolu likumā nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Saskaņā ar Saeimas kārtības rulu viens deputāts runāt par viens pret likuma projektu nodošanu komisijai. Vārds deputātam Jurim Dobelim. Viņš vēlas runāt pret.
Cienītie kolēģi, sāks jaunu dienu un ar jauniem spēkiem jāturpina darbs. Arī darbības virziens tiek piedāvāts, ļoti skaidrs, iesniedzēji par to ir parūpējušies. Cerot par jaunu tiesību piešķiršanu krievu valodai Latvijā. Interesanti būtu pajautāt, cik šādu studiju programmu krievu valodā ir citās Eiropas Savienības dalību valstīs. To augstskolās un kāds ir šāda programma saturs. Es nerunātu par tām programmām, kas ir speciāli veltīts dažādām slāvu valodām un slāvu valodu pētniecībai. Tas ir pavisam cits jautājums. Un tad man ir otrs jautājums. Vai tad tas krievs, kas te iebrauc no jebkuras vietas, Latvijā nav spējīgs studēt un apgūt studiju programmas Eiropas Savienības dalību valstu oficiālajās valodās? Vai viņam ir grūtības apgūt studiju programmu, piemēram, angļu, franču, vācu, spāņu, itāļu valodās? Kur ir problēma? Nezinu, kāpēc tie miljoni krievu, kas izbrauc no Krievijas un apmetās uz dzīvi Vācijā, Francijā, Spānijā, perfekti, ļoti īsā laikā iemācās attiecīgās valodas un nav nekāda problēma viņiem. Tad kāpēc Latvija atkal būs tā vieta, kur ieslidināt kaut kādā veidā šo krievu valodu? Un tāpēc, gribot, negribot, atceros populāro žurnālu Atpūt, kas pirms kara, otrā pasaules kara, Latvijā bija ļoti populārs. Kāds šis žurnāls izskatījās pēc 40. gada 17. jūnija, ieteicu paskatīties. Tūlīt pat parādījās metodika, kā pēc iespējas ātrāk apgūt krievu valodu. Mūsu turisti, kas ieradās Latvijā, latvieši no citām valstīm, šeit Latvijā, atmodas sākumā, sastopoties ar Latvijas miličiem, dzirdēja tādas vārdas: ak, tu nesaproti krieviski, nu es tev dažu stundu laikā iemācīšu krievu valodu. Ar vienvārdu sakot, nevajag tagad netikuši galā ar vieniem paņēmieniem ieslidināt kaut kādā veidā šo krievu valodu citādi. Un nevar nepieminēt, ka viss šī ņemšanās ar krievu valodu ir tiešs okupācijas seks.
Paldies, vārds deputātam Valērijam Buhvālovam. Viņš runās par likumprojektu nodošanu komisijai.
Cenījami kolēģi, kā zināms, pat labam valsts pārdzīvo ne pašus labākos laikus. Līdzās ar sapratīgu izdevumu samazināšanu nepieciešams izdomāt un veikt steidzamus un energiskus soļus, kas ir vērsti uz ienākumu palielināšanu. Viens no šādiem soļiem varētu būt augstākās izglītības eksports. Latvijas augstākā izglītība, neskatoties uz krīzi, ir visai konkurētspējīga. Pirmam kārtam runa ir par inženiertehnisko, medicīnas augstāko izglītību un augstāko izglītību dabas zinātņu nozares. Padomju laikos studē tieši šīs profesijas pie mums liela daudzuma brauca studenti un pirmam kārtam no Krievijas un citam bijušam Padomju Savienības republikam. Līdz pat šim laikam saglabājas Krievijas pilsoņu interese iegūt augstāko izglītību Latvijas augstskolas. PCTVL frakcija piedāvā atteikties no tiem ierobežojumiem likuma par augstskolu, kas atteicās uz krievu apmācības valodu studentiem no ārvalstīm. Latvijas augstskolas ir visi nepieciešami resursi, lai varētu iztenot piedāvātu grozījumu. Pasniedzēji, kuri pārvalda krievu valodu, grāmatas, mācību līdzekli un nepieciešami uzskatīs līdzekli. Šodien mums saka, ka Latvija ir pārāk daudz augstskolu. Apgalvo, ka daļu augstskolu nepieciešams optimizēt, veicot to apvienošanu vai pat samazināšanu. Mūsuprāt, tā ir izteles nabadzības psiholoģija, lēmumu pieņemšanas joma. Mēs aicinām domāt ne tikai par izdevumiem, bet arī par to, ka varētu saņemt papildu ienākumus. Un šeit arī slēpjas viens no ceļiem, kas būtu ejams augstākās izglītības eksports, kas ir orientēts uz bijušās Padomju Savienības valstīm. Tā ir iespēja reāli atbalstīt augstskolas un jūtami uzlabot Latvijas tēlu pasaulē. Viegli un vienkārši ir samazināt augstskolu finansējumu, kā arī samazināt augstskolu pasniedzēju algas. Daudz grūtāk ir atrast veidus, kā saglabāt un finansēt šīs augstākās mācību iestādes. Vai tad beidzot nav pienācis laiks eksportēt to, kam vēl pastāv pieprasījums pasaules tirgu? Aicinu atbalstīt mūsu priekšlikumu.
Paldies, viens deputāts runājas par viens pretlikumu projektu nodošanu komisijai. Lūdzu, zvanu. Balsosim par deputātu Plīneru Buhvālovu, Zājevu, Sokolovsku un Mitrofānu iesniegtā likumprojekta grozījuma augstskolu likumā nodošana Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 22, pret 58, atturas 9, likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijs ierosina Saeimas tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu atkritumu apsaimniekošanas likumā nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, noteikti tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ierosina Saeimas sociālo un darba lietu komisijas iesniegto likumprojektu grozījumus tiesnešu izdienas pensiju likumā nodot sociālo un darba lietu komisijai, noteikti tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Jurim Dalbiņam.
Cienījamie kolēģi, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija arī lūgtu nodot šo jautājumu. Jā, tieši šai komisijai arī. Tāpat es arī aicināšu par militāru personu izdienas pensijām un citām lietām, jo uzskatu, ka bez mūsu komisijas līdzdalības šīs jautājumi nevar tikt risināt.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Mārim Grīnbladam.
Godātie deputāti, es gribu komisijas vārdā īsumā paskaidrot, kāpēc šie astoņi likumprojekti tik steidzami tiek virzīti. Runa ir par invalīdiem, kas ir izdienas pensijas
saņēmēji. Es atvainojos, godātais Grīnbladkungs, šis nav šobrīd vairs, jūsu paziņojums nav par procedūru, tas ir teiksim, jau vai nu aģitācija par nodošanu vai prednodošanu. Tātad šajā brīdī mums ir divi priekšlikumi. Viens ir Saeimas prezidija priekšlikums nodot šo likumprojektu tikai Sociālo un darba lietu komisijai. Otrs ir deputāta Dalbiņa priekšlikums nodot šo likumprojektu arī aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai. Un nosakot, ka es saprotu, ka atbildīgā komisija, kurā gadījumā ir Sociālo un darba lietu komisija, mums ir jāizšķirās par to, kuru no variantu mēs pieņemam saskaņā ar Saeimas kārtības rulu. Viens deputāts var runāt pār Dalbiņa kunga priekšlikumu, viens deputāts var runāt pret Dalbiņa kunga priekšlikumu. Es saprotu, ka deputāts Grīnblats vēlētos runāt droši vien par viņa pārstāvētās komisijas priekšlikumu. Ja jūs to vēlaties darīt, jūs to varat darīt no tribīnes.
Godātie deputāti, Sociālo un darba lietu komisija grib pievērst uzmanību, ka astoņu likuma projekti, kas skar izdienas pensijas tiek iesniegt vienā sakarībā. Tātad invalīdi nevar saņemt pilnas pensijas, tomēr komisija ir atradusi iespēju sadarbībā ar ministrijām, ka invalīdi, kas ir izdienas pensijas saņēmēji, no 1. novembra varēs saņemt pensiju pilnā apjomā, kā arī viņiem izmaksās neizmaksātās pensijas daļa par iepriekšiem 4 mēnešiem. Lai šie grozījumi varētu stāties spēkā no 1. novembra, būtu vēlams noteikt gan steidzamību, gan tuvāko divu nedēļu laikā pieņemt abos lasījumos, jo pretējā gadījumā šis process atkal varētu tehniski iekavēties. Komisija nav plānojusi šajos izdienu pensiju likumos skart nekādus citus jautājumus, tikai šo vienīgo, un ja aizsardzības un iekšlietu komisāra interesi veikt kaut kādas citas korekcijas šajā likuma projektā vai abos likuma projektos, tad tie būtu vēlams skatīt atsevišķi, lai nekavētu šos jau saskaņotos grozījumus stāties spēkā un neradītu problēmas invalīdiem, kas pārsvarīgi iekšlietu ministrijas sistēmā strādājuši invalīdi ar izdienas pensijām, saņemt šīs pensijas pilnos apjomos. Lūgt Saeimu atbalstīt nodot tikai Sociālo un darba lietu komisijai, bet aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija, te ir vēl prātā kādi citi grozījumi startēt atsevišķi un neskartos šajā gadījumā.
Paldies, lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Dalbiņam. Jautājums, vai Dalbiņa kungs vēl joprojām uztur spēkā savu priekšlikumu? Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Dalbiņam.
Cienījami kolēģi, ļoti žēl, kad komisijas savā starpā nespēja sarunāties un informēt par to, jo aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija vienmēr censties aizstāvēt tās jomas, par kuru viņi ir atbildīgi. Man šodien nav pilnas informācijas par to, kas tur ir, diemžēl tāda ir situācija radusies. Ja mēs varam ticēt tam, kas ir šeit teiks, tad es neuzstāju.
Mans jautājums bija, Dalbiņa kungs, jums sekojošs. Vai jūs uzturat savu priekšlikumu vai nē? Lūdzu, ieslēdziet vēlreiz mikrofonu deputātam Dalbiņam, lūdzu atbildiet ar jā vai nē jautājums, vai tas ir balsojums vēl vai nē. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Dalbiņam, jautājums, kas mums notiek ar mikrofoniem šodien.
Jā, balsojam.
Jā, paldies. Tātad jautājums ir jāizšķir balsojot. Lūdzu, zvanu. Balsosim par to, lai sociālo un darba lietu komisijas iesniegtais likumprojekts grozījums tiesneša izdienas, es atvainojos, grozījums tiesneša izdienas pensiju likumā tiktu nodots Sociālo un darba lietu komisijai un aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai. Tātad divām komisijām, nosakot, ka Sociālo un darba lietu komisija ir atbildīgā komisija. Tātad, ja mēs, es paskaidroju, ja mēs šobrīd nenododam abām komisijām, tad tādā gadījumā mēs vai nu balsojot izšķiramies, vai pēc konsensus principa par to, ka vai mēs nododam tikai vienai komisijai vai ne. Tātad šobrīd tiek runā, tiek notiek balsojums par to, vai šis likumprojekts tiek nodots abām komisijām. Lūdzu, balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 9, pret 41, atturas 21, tātad Dalbiņa kunga ierosinājums nav atbalstīts. Jautājums, vai deputātiem ir iebildumi, ka šis likumprojekts, ko ir izstrādājis Sociālo un darblietu komisija, tiek nodots tikai Sociālo un darblietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija? Deputāti neiebilst, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina Saeimas Sociālo un darblietu komisijas iesniegto likumprojektu grozījums korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā nodot Sociālo un darblietu komisijai un noteikti tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ierosina Saeimas Sociālo un darblietu komisijas iesniegto likumprojektu grozījums likumā par izdienas pensijām iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm nodot Sociālo un darblietu komisijai un noteikti tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ierosina Saeimas Sociālo un darblietu komisijas iesniegto likumprojektu grozījums militāru personu izdienas pensiju likumā nodot Sociālo un darblietu komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ierosina Saeimas Sociālo un darblietu komisijas iesniegto likumprojektu grozījums diplomātijas dienas pensijas likumā nodot Sociālo un darblietu komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ierosina Saeimas Sociālo un darblietu komisijas iesniegto likumprojektu grozījums satversmes aizsardzības biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā nodot Sociālo un darblietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ierosina Saeimas Sociālo un darblietu komisijas iesniegto likumprojektu grozījums prokuroru izdienas pensiju likumā nodot Sociālo un darblietu komisijai noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Un Saeimas prezidijs ierosina Saeimas Sociālo un darblietu komisijas iesniegto likumprojektu grozījums valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertu organizāciju, teātru un cirka mākslinieku izdienas pensiju likumā nodot Sociālo un darblietu komisijai noteikti tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Godātie kolēģi, nākamais darba kārtības punkts par neapmaksātu atvainājumu piešķiršanu deputātam Jānim Klaužam. Tāds Jānis Klaužs ir lūdzis piešķirt viņam neapmaksātu atvainājumu šodien 8. oktobrī. Saeimas kārtības rūles paredz vienreiz sesijas laikā šādu iespēju, bet šis jautājums mums jāšķir balsojot. Lūdzu, zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvainājumu piešķiršanu deputātam Jānim Klaužam šā gada 8. oktobrī. Lūdzu, balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 77, pret nav, atturas 2. Atvainājums deputātam Klaužam piešķirts. Pirms mēs sākam izskatīt nākamo darba kārtības sadaļu, mums jālem vēl par iespējamiem grozījumiem šodien sēdz darba kārtībā. Un Saeimas tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdz virzīt šīs komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu atkrituma apsaimniekošanas likumā izskatīšanai pirmajā lasīmā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā un iekļauto šodienas dienas kārtībā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Sociālo un darblietu komisija savukārt lūdz šīs komisijas izstrādāto likumprojektu grozījums tiesneša izdienas pensiju likumā iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasīmā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Sociālo un darblietu komisija lūdz iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasīmā šīs komisijas izstrādāto likumprojektu grozījums korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Sociālo un darblietu komisija lūdz iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā šīs komisijas izstrādāto likumprojektu grozījums likumā par izdienas pensijām iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Sociālo un darblietu komisija lūdz iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā šīs komisijas izstrādāto likumprojektu grozījums militāru personu izdienas pensiju likumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Sociālo un darblietu komisija lūdz iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā šīs pašas komisijas izstrādāto likuma projektu grozījums diplomātijas dienas pensiju likumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīt. Sociālo un darblietu komisija lūdz iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā šīs pašas komisijas izstrādāto likuma projektu grozījums Satversmes aizsardzības biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā. Un tātad izskatīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Sociālo un darblietu komisija lūdz iekļaut šodien sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā šīs komisijas izstrādāto likuma projektu grozījums prokuroru izdienas pensiju likumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Sociālo un darblietu komisija lūdz iekļaut šodien sēdes darba kārtībā un izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā šīs pašas komisijas izstrādāto likuma projektu grozījums valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertu organizāciju, teātru un cirka mākslinieku izdienas pensiju likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Darba kārtība grozīta. Un tā godātie kolēģi, sākam izskatīt sadaļu likuma projektu izskatīšanu, sākam ar likuma projektu grozījumu likumā par autoceļiem. Otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Vitālijs Aizbalds.
Augsti godātais priekšstādātāji, kungs, cienījamie kolēģi, izskatāmā dokumenta numurs 4799B grozījumu likumā par autoceļiem uz otro lasījumu komisija ir iesniegta un izstrādāta 13 priekšlikumi. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīs daļai iestrādāts atbildīgās komisijas otrajā priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts un redakcionāli precizēts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais arī juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī piektais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī sestais juridiskā biroja priekšlikums un arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī septītais priekšlikums atbalstīts, ko izstrādājas pati atbildīgā komisija.
Deputāti neiebilst.
Arī astotais ir atbildīgās komisijas izstrādāts priekšlikums lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Devītais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīs daļēji iekļautas komisijas izveidotā desmitajā priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
11. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un arī pēdējais 13. priekšlikums izstrādāts atbildīgā komisijā lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to visu priekšlikumu izskatīt lūdzu pieņemt otrajā galīgā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par autoceļiem otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret atturas nav. Likums pieņemts. Likuma projekts par konvencijas par pretiesisku darbību pret kuģošanas drošību apkarošanu 2005. Gada protokolu un protokolu par tādu nelikumīgu darbību novēršanu, kas vērsts pret kontinentālajā šelfā esošu stacionāru platformu drošību 2005. Gada protokolu. Otrais lasījums. Ar likumsīs vārdā deputāts Andris Bērziņš.
Godājamies prezidī, godājamie kolēģi, strādājamo dokumentu 1384. Godājamie kolēģi, minātais likuma projekts ir izskatīts ārlietu komisijā šā gada 30. Septembrī uz otro galīgo lasījumu priekšlikumu netika saņemt, un ārlietu komisijas viedoklis ir balsot par šo dokumentu otrajā galīgajā lasījumā, to atbalstot.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par konvencijas par pretiesisku darbību pret kuģošanas drošību apkarošanu 2005. Gada protokolu un protokolu par tādu nelikumīgu darbību novēršanu, kas vērsts pret kontinentālajā šelfā esošu stacionāru platformu drošību 2005. Gada protokolu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 79, pret atturas nav, likums pieņemts. Likuma projekts par Latvijas Republikas un Taģikistānas Republikas līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākumu un kapitāla nodokļiem. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Andris Bērziņš.
Godājamais prezidij, godājamie kolēģi, pats dokumentu virsraksts jau saka, par ko viņš ir. Jāsaka arī uz šo dokumentu ārlietu komisijā uz otro lasījumu neviens priekšlikums netika saņemts un komisija vienbalsīgi lēma šo dokumentu atbalstīt un nosūtīt saimai skatīšanai otrajā galīgajā lasījumā. Aicinu jūs atbalstīt šo dokumentu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par Latvijas Republikas un Taģikistānas Republikas līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākumu un kapitāla nodokļiem otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 81, pret atturs nav, likums pieņemts. Likuma projekts par stabilizācijas un asociācijas nolīgumu starp Eiropas kopienām un to dalību valstīm no vienas puses un Bosniju un Hercegovīnu no otras puses. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Andris Bērziņš.
Godājamie kolēģi, likuma projekts par stabilizācijas un asociācijas nolīgumu starp Eiropas kopienām un to dalību valstīm no vienas puses un Bosniju un Hercegovīnu no otras puses tiks skatīts Saeimas ārlietu komisijā otrajā lasījumā un arī uz šo komisijas sēdi neviens priekšlikums no deputātiem un no ārlietu ministrijas netika iesniegts. Dokuments tiks akceptēts vienbalsīgi un bez grozījumiem nosūtīts izskatīšanai Saeimā otrā lasījumā. Godājamie kolēģi, aicinu arī jūs atbalstīt šo dokumentu. Manuprāt, šī dokumenta ratificēšana šeit Saeimā būs ļoti nopietnas tāds stabilitātes garants Bosnijā un Hercegovīnā kā tādā un arī Bosnijas Hercegovīnas virzībā uz Eiropas Savienību. Paldies.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par stabilizācijas un asociācijas nolīgumu starp Eiropas kopienām un to dalību valstīm no vienas puses un Bosniju un Hercegovīnu no otras puses otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 83, pret atturas nav, likums pieņemts. Likuma projekts grozījuma likumā par valsts ieņēmumu dienas trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Gunts Bērziņš.
Godātie kolēģi, likuma projekts grozījuma likumā par valsts ieņēmumu dienestu ir izskatīts budžeta un finanšu komisijā trešajā lasījumā un nav saņemts neviens priekšlikums. Tādēļ es aicinu Saeimu šo likuma projektu pieņemt trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījuma likumā par valsts ieņēmumu dienas trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 87, pret atturas nav, likums pieņemts. Likuma projekts grozījums likumā par Latvijas Banku. Trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Gunts Bērziņš.
Līdzīgi arī likuma projekts grozījuma likumā par Latvijas Banku ir izskatīts budžeta un finanšu komisijā un arī šajā likuma projektā nav saņemts neviens priekšlikums uz trešo lasījumu. Tādēļ aicinu Saeimu viņu pieņemt trešajā un galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums likumā par Latvijas Banku trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 86, pret atturs nav, likums pieņemts. Likuma projekts par darbinieku iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā. Otrais lasījums Sociālo un darblietu komisijas vārdā deputāta Dagnija Stāķe.
Augsti godātais prezidents, cienījamie kolēģi, skatām otrajā lasījumā lēmumu projektu par darbinieku iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā. Es tikai gribētu atgādināt, ka likuma mērķis ir noteikt kārtību darbinieku iesaistīšanai lēmumu pieņemšanā Eiropas komercsabiedrībā, Eiropas kooperatīvai sabiedrībā un veicot kapitāla sabiedrību pārrobežu apvienošanu iegūstošajā sabiedrībā. Un šo likumu piemēro, ja Eiropas komercsabiedrība vai Eiropas kooperatīvai sabiedrība paredzēts reģistrēt Latvijā, ja Eiropas komercsabiedrības vai Eiropas kooperatīvās sabiedrības juridiska adrese tiek pārcelt uz Latviju, Un, ja veicot kapitāla sabiedrību pārobežu apvienošanu, iegūstošā sabiedrība, turpmāk iegūstošā sabiedrība, ir vai tiks reģistrēt Latvijā un vismaz vienā no pārobežu apvienošanas iesaistītiem kapitāla sabiedrībām pastāv līdzdalības noteikumi. Es gribu piebilst, ka pat labam Latvijā tādas ir tikai četras. Lūdzu, par šo likuma projektu saņemts viens labklājības ministra Ulda Auguļa priekšlikums, kurš komisija atbalstīts. Lūdzu,
deputāti neiebilst. Deputāti neiebilst komisijas viedoklim par labklājības ministra priekšlikumu.
Lūdzu atbalstīt šo likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par darbinieku iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 82, pret atturas nav, likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 16. oktobrs.
Paldies. Deputāti neiebilst. Likuma projekts elektronisko mediju likums. Pirmais lasījums cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāte Ingrīda Cirtsene.
Strādājam ar dokumentu numuru 1358 elektronisko mediju likums. Komisija ir izskatījusi šo likuma projektu. Un saistībā ar to, ka patreizējā brīdī ir paplašinājies gan sabiedrisko mediju iespējas apraidei, gan arī ir nepieciešams ieviest Eiropas Savienības audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvas normas, kā arī ir palielinājusies elektronisko mediju loma demokrātijas procesā un brīvā tirgus procesa attīstībā, attiecīgais likuma projekts ir ārkārtīgi svarīgs, lai mēs viņu varētu virzīt uz priekšu. Komisija ir atbalstījusi konceptuālu pirmo lasījumu un lūdz arī atbalstīt Saeimu.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu elektronisko mediju likums pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Pār 83, pret nav, atturs 1. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
22. oktobrs.
22. oktobrs. Deputāti neiebilst.
Paldies.
Nākamais darba kārtības punkts. Likuma projekts grozījuma likumā par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Staņislavs Česters.
Augstīgotājs priekšsēdājs, cienījamie kolēģi, ministrs kabinets iesniedzis likuma projektu grozījumu likumā par valsts pašvaldību māju privatizāciju. Šis komisija izskatīja šo likuma projektu un lūdz viņu atzīt steidzamību, sakarā ar to, ka satveres tiesa ir pieņēmis šo lēmu un šis 54. panta otrās daļas normas ir zaudējušas spēku. Un ar 1. novembrī tātad nav regulējuma, kā iekasēt nomas maksu no privatizētiem dzīvokļiem un mākslinieku darbnīcām īpašniekiem. Es lūgtu tad likuma projektam piešķirt steidzamību.
Paldies. Vispirms mums jābalso par steidzamības piešķiršanu. Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likuma projektam grozījuma likumā par valsts un pašvaldību dzīvojamā māja privatizāciju. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63, pret 13, atturas 6, likuma projekts atzīts par steidzamu.
Paldies, komisija lūdzu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63, pret nav, atturs 17, likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī to, kad otrajā lasījumā likuma projekts tiks skatīts Saeimas sēdē.
Tā priekšlikuma iesniegšanas termiņš 12. oktobris, izskatīšana 15. oktobrī Saeimas sēdē. Paldies.
Tad 12. oktobris priekšlikuma iesniegšanas termiņš, 15. oktobris, izskatīšana Saeimas sēdē. Deputāti neiebilst.
Godātie kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu, zvanu reģistrācijai. Lūdzu, reģistrācijas režīmu. Lūdzu, reģistrācijas rezultātu. Kamēr tiek gatavota reģistrācijas rezultāta izdruka, godātie kolēģi, pirms divām dienām apaļ jubilēju svinēja mūsu kolēģis Gunārs Laicāns. Sveicam viņu! Savukārt tieši šodien dzimšanas diena ir mūsu kolēģim Vladimiram Buzaevam. Un tagad vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam, Zaļo un Zemnieku Savienībai.
Kolēģi, publisko izdevumu revīzijas komisijas sēde pēc 5 minūtēm 106. telpā.
Vārds paziņojumam deputātai Ingrīdai Circenai.
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde pēc 5 minūtēm komisijas telpā un 13.10. Saeimas tautsaimniecības komisijas zālē Itālijas-Latvijas starpparlamentu grupai tikšanās ar Itālijas-Latvijas uzņēmēju asociācijas prezidentu Giampiero Melle.
Vārds paziņojumam deputātam Ventamārmanam Krauklim.
Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas sēde 10.35. Komisijas telpās.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāram Dzintaram Rasnečam.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies 9 deputāti. Latvijas ceļa Latvijas pirmās partijas Andris Bērziņš. Ingrīda Circene. Jānis Eglītis, Jānis Klauš, Andrejs Klimenķevs, Leopolds Ozoliņš, Dagnija Staķe, Viktors Čerbatiks un Mihails Zemļinskis. Paldies!
Paldies! Pārtraukums līdz 11:00.